Розділ 18. Він приїхав до Інсбрука надвечір, відіслав валізки до готелю, сам пішов подивитися на місто. В останніх променях призахідного сонця уклінний імператор Максиміліан молився над бронзовими підданими, що оплакували його. Четверо послушників-єзуїтів з книжками в руках походжали по алеї університетського парку. Потім сонце зайшло, і мармурові свідчення колишніх облог, шлюбів та роковин огорнув сірий серпанок. Дік з'їв гороховий суп з дрібно покраєними ковбасками, випив 4 склянки пільзенського пива і відмовився від розкішного десерту під назвою «Кайзерівський омлет». Гори височили над самим містом, і все-таки Швейцарія була далеко. І Ніколь була далеко. Ввечері, гуляючи по темному саду, він думав про неї. Відстань сприяла роздумам, і він згадував усе найкраще, що в ній було. Згадалось, як одного разу вона прибігла до нього по зарошеній траві в тоненьких, наскрізь промоклих капчиках. Стала на його черевики, пригорнулася і звела до нього обличчя, мов розгорнуту книжку. «Подумай про те, як ти кохаєш мене», – прошепотіла вона. «Я не прошу, щоб ти завжди кохав мене так, але будь ласка, запам'ятай цю мить. Запам'ятай, що десь у глибині самої себе я завжди буду така, як тепер». А Дік утік від неї, рятуючи себе. І тепер він думав про це. Він загубив себе, хто зна коли, якого дня, тижня, місяця чи року. Колись він умів зазирнути в сутність речей, розв'язувати найскладніші рівняння життя, як найпростіші проблеми своїх найпростіших пацієнтів. Але за роки, що минули, відколи він уперше побачив Ніколь, мов квітку під каменем на березі Цюрихського озера, і до зустрічі з Розмарі, ця здатність притупилася в ньому. Батькові поневіряння по вбогих парафіях навчили його, хлопця загалом безкорисливого, цінувати гроші. Але він не керувався природним прагненням до забезпеченого життя. Ніколи він не був такий упевнений у своїх силах, такий внутрішньо незалежний, як тоді, коли одружувався з Ніколь. І все-таки його купили як жіголо. І він якимсь чином дозволив, щоб увесь його арсенал замкнули в уорренівських сейфах. Треба було укласти шлюбну угоду за європейським звичаєм. Але не все ще втрачено. 8 років я змарнував, намагаючись навчити багатіїв азів людської порядності, але я ще можу постояти за себе. Я маю в руках ще багато козирів. Він гуляв між рудих трояндових кущів і запашних вологих острівців папороті. Як на жовтень погода стояла тепла, але йому не було душно в грубій твідовій курці, застебнутій під коміром на гумову петельку. Від чорного обрису дерева відокремилась якась постать, і він здогадався, що це та дівчина, яку він бачив у вестибюлі, коли йшов на прогулянку. Він був закоханий тепер у всіх гарненьких жінок, яких зустрічав, у їхні обриси, що темніють у далині, у їхні тіні на стінах. Дівчина стояла спиною до нього, милуючись розливом міських вогнів. Він черкнув сірником, сподіваючись, що вона озирнеться, але вона й не ворухнулася. Що це, заохочення? Чи навпаки, цілковита байдужість? Він давно відійшов від того світу, де люди мають прості бажання і просто їх задовольняють, і це робило його невпевненим і нерішучим. Може, завсідники тихих курортів мають особливий код, за яким швидко знаходять одне одного. А що, як наступний хід, мусить зробити він сам? Дитина, зустрівши іншу незнайому дитину, всміхається до неї і каже: «Пограймося разом». Він підійшов ближче, тінь хитнулась вбік. Певне, зараз він дістане від коша, як баламутний комівояжер з почутого колись анекдота. Серце гучно калатало в грудях. Ще мить, і він торкнеться невивченого, недослідженого, непроаналізованого, того, що не піддається поясненню. Раптом він повернувся назад, і дівчина зразу теж заворушилася, порушивши візерунок чорного листя, частиною якого була. Обійшла лаву і неквапною, але рішучою ходою рушила до готелю.